Marcu 7, de la 1 la 13, pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 970. Farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi, dimpotrivă, ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat, închinat lui Dumnezeu, face bine. Și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Și haideți să citim și versetul 20 la 23. El le-a mai zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Amin. Am ajuns în Evanghelia după Marcu, la un capitol, la un pasaj, pe care, din nou, nu mi l-aș fi ales să predic niciodată din el. Pentru că, așa cum o să vedeți, nu este chiar prea ușor să predici din el. Ce-i acolo? Datină, ulcioare, pahare. Și în plus de asta, se pare că nici vremea nu mă ajută ca să predic această predică. Deoarece afară plouă, este o atmosferă așa de mohorâtă în biserică și în această dimineață, în mod deosebit, aș vrea să vă rog să ne concentrăm asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce am să spun va fi foarte important. Mă rog, Domnule, ca să pot să spun în așa fel încât să poată să fie appealing, să puteți să înțelegeți mai ușor, însă vă garantez că este foarte important ceea ce am să spun, măcar câteva lucruri din predica mea. Sau haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Poate când am citit, v-ați și gândit, ups, fățarnici, legaliști, amen, preach it, brother Cleany. And I'm gonna preach it, ok? Pentru că întotdeauna este o problemă cu fățarnicii, nu? De altfel, noi am auzit scuza aceasta, nu vin la biserică la voi, mă rog, Agape sau mai știu eu ce biserică, sunt prea mulți fățarnici în biserică. And se poate, e posibil să fie oameni fățarnici în biserică. Dacă nu avem grijă, fiecare picăm în lațul acesta, in this trap of hypocrisy. Dar vreau să vă dau trei lines, trei declarații care puteți să le faceți oamenilor care spune nu vin la biserică că sunt prea mulți fățarnici în biserică. Și uitați care sunt cele trei. Poți să-i spui, nu-i nimic. Sunt fățarnici în biserică, poți să vii și tu, că nu se va face nicio diferență. Number two. Mai bine să petreci câteva ore cu ei în biserică decât o veșnicie în iad. Number three. Dacă un fățarnic stă între tine și Dumnezeu, înseamnă că fățarnicul ăla e mai aproape de Dumnezeu decât ești tu. Amen? dacă cu astfel de scuze venim. Ei, ce vedem aici în acest capitol 7, vedem că, de fapt, conflictul dintre Domnul Iisus Hristos și farisei crește tot mai mult. În capitolul 2, fariseii l-au luat pe Iisus la întrebări pentru spicele din ziua sabatului. Ucenicii au mâncat niște spice în ziua sabatului. Apoi, mai târziu, l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos că lucrează cu degetul lui Belzebut, că este posedat de demoni. Acum, spune cuvântul lui Dumnezeu că fariseii și câțiva cărturari, câțiva scribi, veniți din Ierusalim. Iisus este încă în Galileea, este în nordul Israelului, însă faima lui Iisus a ajuns până la Ierusalim, până la headquarters, până la centru. Și au venit acum o delegație specială să vadă ce se întâmplă cu Domnul Iisus Hristos. Au venit să-i caute vină și să-i bage de vină. Ei, au venit și, vedeți, primul lucru care l-au observat, au spus, de ce ucenicii tăi mănâncă cu mâinile nespălate? Ok? Problema lor erau mâinile necurate. Problema lui Iisus era inimile necurate. Titlul predicii mele în această dimineață este Mâini curate, inimi murdare. Mâini curate, inimi murdare. Pentru că asta a văzut Domnul Iisus Hristos în oamenii aceștia care au venit și au început să acuze. Puteți să aveți voi mâinile curate, dar inima vă este murdară. Să haideți să analizăm textul acesta. Și să vedem, în primul rând, preocuparea fariseilor. Preocuparea fariseilor, fariseii erau preocupați de mâinile murdare. Asta era îngrijorarea lor. Spune versetul 2, ei au văzut pe unii din ucenicii lui mâncând cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina sau tradiția bătrânilor. Fariseii întotdeauna se spălau pe mâini, mai ales spune cuvântul lui Dumnezeu, când veneau din piață, în piață puteai să te freci, să te atingi de cei dintre neamuri, de păgâni și deveneai necurat și trebuia să te speli când ajungeai acasă. Dar de unde e asta, frate Crineșor? Datorită datinii bătrânilor, tradiția bătrânilor. Și acum vine locul în care vreau să fim atenți un pic, pentru că vom merge puțin în istorie. Ok? Vom merge puțin în istorie. Haideți să ne uităm la apariția tradiției. Cum a apărut această datină a bătrânilor, tradiția aceasta? Cum a apărut la evrei, apariția tradiției? Vă aduceți aminte că poporul lui Dumnezeu a fost în exil pentru 70 de ani în Babilon. Dumnezeu i-a pedepsit pentru idolatria lor, pentru faptul că n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, i-a pedepsit și i-a trimis în Babilon. În Babilon, după 70 de ani, ei se reîntorc sub Zorobabel, sub Nemia și apoi vine Ezra și se face o mare reformă. Poporul Israel, după ce a fost în robia din Babilon, după cei 70 de ani, niciodată n-a mai avut o problemă cu idolatria. Sau vindecat de idolatrie. Never ever un evreu nu s-a mai dus la idol, pentru că Dumnezeu are modul lui de a curăți idolatria. Ei, a avut loc un mare revival, o mare trezire. Oamenii au început să se apropie de Tora, de cuvântul lui Dumnezeu. Ezra a fost cel care a pornit această reformă. Ei, acest avânt pentru cuvântul lui Dumnezeu i-a dus pe unii rabini care au început să scrie unele reguli, unele tradiții, ca să-i ajute pe oameni să împlinească Tora, ca să-i ajute pe oameni să nu calce cele 10 porunci. Prin anul 150 înainte de Hristos au apărut fariseii ca și un grup religios. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, nu o să găsiți nicăieri a fariseii. Fariseu vine de la cuvântul pus deoparte. pus deoparte pentru Domnul și pus deoparte înseamnă sfânt. Fariseii au fost gruparea aceea religioasă de oameni care s-au decis să fie puși deoparte pentru Domnul. În zelul lor, în râvna lor de a fi cât mai sfinți, s-au uitat în Vechiul Testament și au găsit acolo că pentru preoți Dumnezeu a avut întotdeauna un standard mai ridicat. Deviza fariseilor a fost fiecare casă un templu al lui Dumnezeu. Este rău lucrul acesta? Fiecare casă să fie un templu al lui Dumnezeu, e foarte bun. Și pentru că deviza lor a fost fiecare casă un templu al lui Dumnezeu, atunci au spus, noi vrem să împlinim Vechiul Testament și din Vechiul Testament tot ceea ce se cere și la preoți. Și au început cu spălarea pe mâini, pentru că preotul înainte să meargă să facă slujba se spăla pe mâini. Și tot standardul acela ridicat pentru preoți l-au aplicat la viața lor. Ok, asta e un lucru. Al doilea lucru. Vă spuneam că unii rabini au început să scrie multe reguli care să-i ajute pe oameni să fie și mai pocăiți, și mai sfinți. Au stabilit aceste reguli cu intenția ca oamenii să nu calce cele 10 porunci. Și au constituit ceea ce i-au numit un gard în jurul decalogului. Au zis așa, omul de rând, care nu are cuvântul lui Dumnezeu, care nu are o copie a Scripturii, nu știe. Trebuie să avem grijă să-l ajutăm ca nu cumva să calce cele 10 porunci. Și atunci au venit cu un set de reguli, noi am auzit de cele 613 legi și legișoare, care le-au pus oarecum în jurul celor 10 porunci. Că mai bine să calci una de aia care e mai mică decât să calci o poruncă, you know, una din cele 10 porunci. Punctul lor de plecare a fost Levitic 18 cu 30. Marius, te rog să pui Levitic 18 cu 30. De acolo au plecat. În care cuvântul lui Dumnezeu spune, păziți poruncile mele. Ce sunt alea? Cele 10 porunci. Și nu faceți niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră. Și atunci ai spus așa, ok, păzim poruncile Domnului, dar noi o să venim cu niște obiceiuri frumoase, bune, care să ne ajute să păzim poruncile Domnului. E ceva rău în asta? Nu, la prima vedere nu. Ok? Sau așa a apărut tradiția. Multe legi puse, multe reguli, tradiție, ca să ajute pe oameni. E ceva rău să ajuți pe om? Nu, e foarte bine să-l ajuți pe om. Asta e apariția tradiției. Mergem mai departe la avantajele tradiției și o să stau puțin numai pe avantajele tradiției. Era normal să apară o tradiție. Fiecare popor are o tradiție. Fiecare biserică are o tradiție. Fiecare generație are o tradiție. Generația tânără, de obicei, primul lucru care vrea să-l facă e să strice toate tradițiile de la generația cealaltă. Și după aceea generația tânără își face ea tradiția ei. Vă dau un exemplu. Care este tradiția la fratele Crinișor la cină? Cum vine îmbrăcat? La cravată și costum, ok? E bine sau e rău? Ce spuneți? E bine, așa e? De ce e bine? E cina Domnului, așa vrea fratele Crinișor. V-am spus eu vreodată să veniți la cravată și la costum la cină? Nu. Ok? Vouă nu v-am spus, la lucrători le-am spus. De ce? Ei slujitori, lor pot să le spun, vouă nu vă pot spune. De ce am venit atunci la cravată și la costum astăzi? Ca să încalc tradiția. Ok? Domnul întotdeauna merită. Alright. So, tradiția are un avantaj. Tradiția ne aduce aminte de unde ne suntem. Tradiția ne țintește ochii înspre ceva. Nu? Fariseii posteau de două ori pe săptămână, măcar că în Vechiul Testament scrie, singurul post care este obligatoriu este postul din ziua ispășirii. Dar fariseii posteau de două ori pe săptămână. Este greșit să postești de două ori pe săptămână, frate și soră. Ei bine, așa e că e bine. E greșit să dai zecioală din izmă și din mărar, care sunt vegetables. Nu e greșit. Dacă poți să dai, dă. Nu e greșit. Ei, tradiția nu este întotdeauna rea. Tradiția este bună. Cineva spunea următorul lucru, sărbătorește tradiția pe care o ai, celebrate your tradition. Pray și roagă-te ca Domnul să fie glorificat prin tradiția aceasta. Dar spune el, schimbă-o dacă devine stăpână pe tine. Pentru că o să vedem acum ce urmează, de fapt, ce s-a întâmplat. Și am văzut apariția tradiției, am văzut avantajele tradiției și tradiția are avantajele ei. Tradiția, numai după ce îmbătrânești un pic, poți să-ți dai seama că tradiția e bună. Când începi să prețuiești ceea ce ai primit de la tatăl tău, de la mama ta, când începi să te gândești înapoi cu nostalgie la câteva lucruri care erau tradiție în casa ta. Tradiția are avantajele ei. Haideți să ne uităm puțin la anomaliile tradiției. La anomaliile tradiției. Vedeți ce s-a întâmplat cu poporul lui Israel? Din dorința de a împlini legea, au adăugat la lege. Și știți ceva? Când este vorba de spiritualitate, omul nu prea se pricepe la legi pentru spiritualitate. Singurul care se pricepe la spiritualitate este Dumnezeu, așa e? Și când omul dă legi, alea nu te ajută să fii mai spiritual. Vreau să vă spun câteva din anomaliile tradiției fariseilor, de exemplu. Și foarte bine, acum am venit numai la fix, pentru că deja suntem peste un sfert de oră în predică. De exemplu, vă dau câteva lucruri despre tradiție. Era interzis, potrivit regulilor rabinice, să te uiți în oglindă în ziua sabatului. Surorilor, vă dați seama ce înseamnă asta? Să te duci la sinagogă fără să te uiți în oglindă. Trebuie să mergi să-i spui la bărbat cum arăt. Și bărbatul întotdeauna zice, arăți foarte bine, dragă, du-te. Că n-are el timp să se uite. El încă nu-i gata, trebuie să îmbrace. De ce era interzis să te uiți în oglindă în ziua sabatului? Pentru că poate ți-ai văzut un fir alb în păr, în cap, de fir de păr alb în cap, și ești ispitit să-l scoți și când l-ai scos firul ăla, ai lucrat în ziua sabatului. Vă dați seama? Anomaliile tradiției. Altceva. Pe vremea aceea aveau dinți falși, nu? Un fel de plombă din aia care o pui, dar nu putea să stea acolo, că nu puteau să... Și zice, era interzis ca în ziua sabatului să porți dinte fals, pentru că dacă îți pica jos, te aplecai să-l iei, să nu pierzi dintele ăla, că era scump în vremea aia, vă dați seama, 2000 de ani în urmă. Și atunci ce făceai? Iarăși munceai în ziua sabatului. Rabinii aveau o problemă cu oamenii care aveau picior de lemn. Și aveau dezbatere între ei. Ce să facem cu omul care are picior de lemn? Cu omul care are picior de lemn când stă în casă și îl ia jos, nu? Și îl pune acolo. Dacă se aprinde casa, omul sigur se duce să-și ia piciorul de lemn, să-l ducă afară. Dacă se aprinde în ziua sabatului, a lucrat omul și a încălcat legea. Vă mai spun încă una, ca să vă trezesc de-a binelea. Puteai să scuipi în ziua sabatului, dar trebuia să ai grijă unde scuipi. Dacă trebuia să scuipi o piatră, dacă scuipai pe pământ și călcai după aceea fără să vrei, cineva lucra și făcea din pământul acela mortar, ok? V-am trezit acum. Toate astea, să știți, toate astea s-au ocupat rabinii, nu? Rabinii s-au ocupat de lucrurile astea. Astea sunt câteva din anomaliile tradiției. Anomalia cea mai mare, însă știți care este? Că tradiția a ajuns cu timpul să fie la fel de valoroasă ca și cuvântul lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare anomalie. De altfel se spune că rabinul Eleazar a zis: cel care explică scripturile contrar tradiției nu vei avea parte de viața care o să vină. Vă dați seama? Dacă explici scriptura și nu potrivește cu tradiția, nu o să ai parte în viața care o să vină. Sau un alt lucru. Este mult mai grav să contrazici ceea ce rabinii te învață, se spune în Mișna, decât să contrazici scriptura. Wow! Vă dați seama ce ar însemna asta acum în secolul 21? Hai să mai citesc o dată, să facem aplicație la noi. Este mult mai grav să contrazici ceea ce fratele Crinișor te învață decât să contrazici Scriptura. Ce ziceți? I don't want that. Am vrut numai să vă dați seama cum sună. Cum sună? Sună urât, sună greșit total, nu? Și acum te gândești, ok, frate Crinișor, am înțeles, aia a fost atunci, ce avem noi de a face cu acum? Vreau să vă spun că are de a face foarte mult. Noi nu mai avem probleme cu spălatul pe mâini, măcar că trebuie să ne spălăm pe mâini înainte de a mânca, nu? Este igienic. Noi nu avem probleme cu spălatul vaselor și a ulcioarelor, nu. Dar rolul tradiției este foarte mare. Și vreau acum să mai fac încă o paranteză și mai dați-mi încă un pic 5 minute, iarăși atenția dumneavoastră undivided. Avem prieteni și aveți prieteni ortodoxi sau catolici. Așa e că avem. Și purtăm dialog cu ei. Nu ne certăm, în niciun caz, vă rog, să nu ne certăm nici cu ortodoxii, nici cu catolicii. Dar aș vrea să vă spun câteva lucruri ca să înțelegeți de ce cred ei ceea ce cred și de ce noi credem ceea ce credem. Dacă vorbiți cu ei, o să vă spună, dacă știu bine ceea ce cred, o să vă spună: well, știi, noi botezul copiilor mici îl facem pe baza Sfintei Tradiții. Sau folosim icoanele pe baza Sfintei Tradiții. Sau la Sfântele Moaște, adică la cei care au murit, se duc la mormânt, ne închinăm datorită Sfintei Tradiții. Nu scrie în Biblie, dar este Sfânta Tradiție. Opa! Sau ei au ceva, ceea ce noi nu avem oarecum, nu? Ceea ce aș vrea să știți despre doctrina ortodoxă și catolică, și eu spun cu tot respectul, există o Sfântă Tradiție la ei care e pusă pe același nivel cu Scriptura. Ok? Dar cum se face că o pun pe același nivel cu Scriptura? I'm glad you asked me. Ok? Uitați cum se face. Au o bază biblică oarecum. Ioan 20:30. Te rog să pui, Marius, Ioan 20:30. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 20:30. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Ok? Lasă 20:30, te rog, Marius. De fapt, hai să punem și 21:25. Tot Ioan 21:25. Ultimul verset din Evanghelia după Ioan. Sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris în detaliu, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Ok. Sau ce vrei să spui cu asta, frate Crinișor? Uitați ce vreau să spun. Ce o să spună preotul catolic sau ortodox, o să spună: vezi, sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus, dar n-au încăput în Evanghelie. Dar unde-s lucrurile alea? Alea, stai să spun. Și o să explice următorul lucru. Apostolii au avut ucenicii lor. Și apostolii sunt cei care au ținut minte lucrul ăsta și le-a spus ucenicilor lor. De exemplu, Pavel i-a spus lui Timotei. Ioan, apostolul Ioan, le-a spus lui Policarp. Policarp după aceea le-a spus lui Ignațiu. A existat o tradiție în afara Scripturii care s-a transmis de la apostol la ucenic, de la ucenic la celălalt ucenic, de la o succesiune, așa îi spunem noi. a tradiției. Și vor spune ei, tradiția aceasta s-a păstrat intactă până în zilele noastre. Îți vor spune, de fapt, că Duhul Sfânt a avut grijă ca această tradiție să rămână nealterată, intactă, până în zilele noastre. Și îți vor spune următorul lucru. De asta noi credem în această sfântă tradiție. Ați auzit de multe ori, chiar pe mine spunând sau pe alții, scrierile părinților bisericești, așa-i? Ei, părinții bisericești sunt oamenii aceștia, urmașii apostolilor, care între anii 100 și 300, 400, 500 au scris predicile lor, au scris anumite tratate teologice și le-au rămas astea. Și acum, unii oameni iau cărțile alea și spun, cartea asta a fost scrisă de Părintele Cutare. Părintele Cutare este urmașul al treilea sau al patrulea al apostolului Cutare. Înseamnă că ceea ce a scris acest părinte are literă de lege. Stă pe același nivel cu Scriptura. Și îți vor spune preoții că Dumnezeu i-a folosit pe acești oameni, pe acești părinți, ca să aleagă care sunt cărțile din Noul Testament. Și la asta noi trebuie să spunem, da, așa este, Dumnezeu i-a călăuzit pe oamenii aceștia și ei au ales care sunt cărțile din Noul Testament. So, aici este, oarecum, asta este argumentul pentru care ei consideră tradiția pe același nivel cu Scriptura. Noi, din tabăra protestantă, noi spunem următorul lucru. Noi respectăm pe oamenii aceștia. Îi respectăm. Dumnezeu s-a folosit de ei. Dar în același timp, noi spunem că au fost niște oameni supuși acelorași greșeli ca și noi și este posibil ca din neatenția lor, din nevegherea lor, să fi spus lucruri de la ei. Deci, ei au fost oameni greșitori ca și noi și nu putem în niciun caz să-i punem pe aceeași treaptă cu apostolii, cei care au auzit de la first hand, de la Domnul Iisus Hristos, care sunt învățăturile adevărate. Mă uit la dumneavoastră și mă gândesc, unii ați înțeles, unii... Dar puteți să mă întrebați, bine? Sau dacă vă mai interesează, o să mai abordăm subiectul acesta. Tradiția devine o anomalie când o punem pe același nivel cu Scriptura. Și pentru că tradiția am pus-o pe același nivel cu Scriptura, apar probleme. O, ce bine că numai la ortodoxi, numai la catolici sunt din asta. Nu, că sunt și la noi, să știți. Și noi avem tradițiile noastre. Nu? Când facem spălarea picioarelor înainte, după, sau nu o facem deloc, sau o dată pe an, și big deal, mare problemă. Avem și noi tradițiile noastre, dacă nu avem grijă. Și nu e rău să ai tradiții. Domnul Iisus Hristos nu le-a spus să nu vă mai spălați pe mâini. Știți care a fost reacția lui Iisus, oarecum? Nu mă forța, nu forța pe ucenicii mei să spele pe mâini. Asta-s tradiții omenești. You have it, you deal with that. Ok? So, preocuparea fariseilor a fost mâini murdare și mai am încă un sfert de oră ca să termin predica și numai primul punct l-am parcurs. De asta a fost cel mai lung, să știți. Pentru că aici am vrut oarecum să punem bazele. Sunt niște lucruri care trebuie să le cunoaștem. Number two. Preocuparea lui Iisus a fost inimile murdare. Pe Iisus asta l-a deranjat. Și pentru prima dată în Evanghelia după Marcu, Iisus este indignat. Și le spune, fățarnicilor. Fățarnicilor. Vedeți ce au făcut fariseii, cărturarii? Dacă n-au putut să-i găsească, hai să folosesc un cuvânt de la noi din Ardeal, hibă. La Iisus. L-am împrumutat de la maghiari ăsta. Atunci au căutat să găsească hibă, vină la ucenici. Pentru ce ucenicii tăi nu se spală pe mâini? Ok? Și Iisus le spune, fățarnicilor. fățarnicilor. Și uitați aici câteva puncte despre fățarnici. Și haideți să ne verificăm, pentru că făcând predica asta m-am zis, cred că unele din astea mi se potrivesc câteodată. Că fiecare din noi suntem foarte aproape să cădem în lațul fățărniciei. Dacă a căzut Petru acolo în Galateni, se spune, și noi nu suntem scutiți. Fățarnicilor, number one, le place să se compare cu alții. Fățarnicilor le place să se compare cu alții. Așa ce bine e când te compari cu alții și te vezi că tu ești mai bun. Vă amintiți de fariseul ăla care a mers la templu și a zis, Doamne, ce mulțumesc că nu sunt ca vameșul ăla, uite-te acolo. Am arătat acolo să nu arăt încolo, că acolo. Paul poate duce, poate iese cineva după ușa acolo. Nu sunt ca ăla, uite, ăla nu. Și zice, ei au văzut pe unii din ucenicii lui, s-au comparat. Ne place să ne comparăm. Știți ce facem când ne comparăm? Ne comparăm din punctul nostru forte, că fiecare suntem buni la ceva. La ceva suntem cei mai grozavi. Și mă compar cu punctul cel mai slab al celuilalt. Și atunci, oh, ce bine ești, ce grozav ești, awesome. Eu am atâta școală, el n-are numai atâta școală. Eu am atâția bani, el n-are numai atâția bani. Eu am talentul ăsta, el n-are nimic. Asta le place la fățarnici. Și Domnul Iisus Hristos este indignat. Number two, fac din experiența lor o regulă pentru alții. Fac din experiența lor o regulă pentru alții. Versetul 5. Și farisei și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor și prânzesc cu mâinile nespălate? De ce nu fac și ei ca noi? Aș vrea să precizez un lucru care poate mi-a scăpat. Domnul Iisus vrea să mâncăm cu mâinile curate, însă în spălarea aceasta lor era un ritual. De altfel, tot am citit în limba engleză, dar n-am reușit să prind exact cum se spălau. Ei trebuia să te speli așa cumva cu degetele în sus și spuneai aici pe mână și apa trebuia să cadă jos, aici imediat să cadă în jos, să nu meargă încolo, să te murdărească mai mult și după aceea cealaltă. Și avea un ritual foarte interesant. Accentul nu se punea pe murdăria asta fizică, ci pe a nu fi spurcat. Și acum oamenii ăștia încercau să impună experiența lor asupra altora. Știți care este una dintre cele mai mari greșeli pe care le avem noi? Poate că noi români, dar nu numai noi români. Când încercăm, dacă eu am o experiență, vreau ca și tu să ai exact aceeași experiență. Exact aceeași experiență. Și să fac din experiența mea regulă pentru tine. Dar tu nu ești crinișor. Tu ești Mircea, nu? Tu te exteriorizezi într-un fel. Tu te rogi într-un fel. Tu cânți într-un fel. Eu nu pot să-ți cer ție să simți ca și mine. Eu nu pot să fac din experiența mea o regulă pentru tine. Că suntem în unitate, dar nu în uniformitate. Nu e așa? Dar asta fac farisei. Experiența mea să fie regulă pentru altul. Și dacă el nu simte ce simt eu, that's it. Căzut, nu? Tinerii trebuie să simtă ca bătrânii, bătrânii ca și tinerii. Și gata. Big deal. Big deal, nu? Când nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu și te bazezi pe legalism, atunci judeci, critici, acuzi pe alții pentru lucruri care nu sunt importante în planul lui Dumnezeu. Că pentru lucrurile astea neimportante, sunt unele lucruri care sunt non-negotiable. Alea sunt non-negotiable. Dar altele sunt lucruri neimportante și Satana asta vrea să facă, să ne le umflăm, să le facem atât de grozave. Săptămâna trecută citeam că o biserică mare, 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 s-a certat și s-a despărțit din cauza că n-au știut să aleagă culoarea la carpet. Nu era biserica română, era biserica americană, să știți, că am vrut mai să precis. Am citit într-o revistă de specialitate. Din cauza la culoare la carpet. Unii le-au plăcut, nu știu ce culoare, verde și la unul roșu, poate. Fățarnicii înlocuiesc închinarea autentică cu ritualul sau cu ritualismul. Bine a prorocit, spune cuvântul, spune Domnul Iisus Hristos în versetul 6, Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Versetul 7, degeaba mă cinstesc ei, degeaba they worship me, spune acolo în limba engleză și asta e de fapt, asta este de fapt originalul, degeaba mi se închină ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Aici te aduce fățărnicia. Vii la închinare și stai, vii la închinare și tu ești departe. Vii la închinare and you sing the right song. Rostești poate rugăciunea pe care o ai în inimă, dar inima ta e departe, tot ce faci, faci mecanic. Și Domnul spune, aveți grijă. Numărul 4. Înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu cu învățăturile oamenilor. Înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu cu învățăturile oamenilor. Versetul 8. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai citim cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să fac o precizare aici. Nu mai citeau cuvântul lui Dumnezeu, lăsau cuvântul lui Dumnezeu să fie citit de către rabini. Și rabinii să le spună ce înseamnă. Exact același lucru se întâmplă și astăzi. Când noi ne bazăm numai pe predica ce o auzim la biserică sau la radio sau mai știu eu nu știu unde, e cuvântul lui Dumnezeu, e adevărat, dar e interpretarea acelui om. Tu ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu de la sursă, amen? Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu să-l citim pentru noi. Și satana vine și spune, auzi, tu și așa nu poți să înțelegi cuvântul. Nu-l citi. Lasă că citește crinișori și păstori și predică ei. Nu-l citi tu. Auzi la radio, toată ziua mă dai drumul. Nu mai citi tu cuvântul. E șopta satanei. Ca să te împiedice să citești cuvântul lui Dumnezeu. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l înlocui cu predica mea sau cu predica altuia. Nu-l înlocui. Asta nu înseamnă că nu mai ascultăm predicile. Ascultăm. Dar nu înlocuim cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, următorul lucru, răstălmăcesc scripturile pentru scopuri personale. Răstălmăcesc scripturile pentru scopuri personale. Versetul 10. Căci Moise a zis, spune Domnul Iisus Hristos, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și Moise a mai zis, și cine va vorbi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi, dimpotrivă, ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat, închinat lui Dumnezeu și să nu-l mai lăsa să facă nimic pentru tatăl său și pe mama sa. Știți ce se întâmpla? În Vechiul Testament erau poruncile acestea, trebuie să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, trebuie să nu vorbești de rău pe tatăl tău și pe mama ta, se implică, trebuie să ai grijă de tatăl tău și de mama ta, când sunt bătrâni, bagă-i la foster home. Ai grijă de ei, nu-i abandona. Și fariseii au venit cu o răstălmăcire și au găsit în Sfânta Scriptură că sunt lucruri care le închin Domnului. Ia uitați, Deuteronom 23 cu 21, Marius, Deuteronom 23 cu 21. Ca să vedem ce-i corbanul acela, corbanul înseamnă un lucru închinat Domnului. Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Știți cum funcționează asta? Am să o dau de exemplu acum pe mamei. Okay. Să spunem, you know, ai părinții și să spunem că mami n-are nimic. Okay? N-are cu ce să se întrețină la bătrânețe. Nu-i bătrână, dar la bătrânețe. Toți plănuim pentru bătrânețe. Ok? Spunem lucrul ăsta. Și Ionela și Adela să spună, mami, tu când o să fii bătrână, va trebui să te descurci singura. Că eu și cu Crinișor și Adela și Marius, noi am făcut o juruință Domnului, noi suntem așa de pocăiți. Și noi am făcut o juruință Domnului că tot savings-ul nostru, toți banii noștri sunt închinați Domnului, sunt corban. Și noi nu ne putem atinge de banii. Noi așa am vrea să te ajutăm, mami și tati.
așa de mult vă iubim și vrem să vă ajutăm, dar banii așa noi deja i-am promis Domnului. Dar fiți atenți, sunt numai promiși. Nu înseamnă că și dau, dar asta făceau fariseii. Și Domnul Iisus le dă un exemplu. Nu vă e vouă rușine cum răstălmăciți Scriptura pentru avantajele voastre personale? Ca să nu împliniți Scriptura? Să ziceți că lucrul ăsta este corban și să nu ajutați pe alții? Nu vă e vouă rușine? Asta le spunea Domnul Iisus Hristos. Sau ăsta este portretul unui fariseu din unui fățarnic de aici, din textul ăsta. Sunt mai multe. Și vreau să închei în 5 minute și mă țin de cuvânt. Numărul 3. Provocarea lui Iisus. Știți care este provocarea lui Iisus? Inimi curate, mâini curate. Asta e provocarea lui Iisus. La asta ne provoacă Domnul Iisus Hristos. Și uitați ce le spune. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis, ascultați-mă toți și înțelegeți, versetul 14. Ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care intrând în el să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Asta le spune Domnul Iisus Hristos. Și ucenicii tot nu înțeleg. Interesant. Versetul 17. După ce a intrat în casă, pe când era departe de oameni de norod, ucenicii lui le-au întrebat despre pilda aceasta și el le-a zis, era tare dezamăgit Domnul Iisus, versetul 18. Și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Cu alte cuvinte, poți să mănânci ce vrei. E drept că nu-i prea bine, că te îngrași dacă n-ai grijă. Dar nu înseamnă că te spurcă. Iisus este foarte mirat că n-au priceput și de multe ori noi nu pricepem pentru că avem our blind spot, știți? Care ca și la când conduci mașina trebuie să te întorci, că avem un blind spot pe care nu-l vedem. Și de asta trebuie să mai întrebăm câteodată așa around, pe soțul, pe soția noastră, pe prietenii care vor să ne ajute. Hei, mai spune-mi și tu, unde greșesc eu? Sunt două lucruri, le spune Domnul Iisus, pe care le vedem clar din Scriptură. Roada necurăției, rădăcina necurăției este în interior. Rădăcina necurăției este în interior. De aici vine, din inimă. Că așa inima omului. Este rea. Este înșelătoare. Nu? De aici vine. Și Domnul Iisus Hristos le spune, voi încercați să faceți ceva din exterior în interior, bă, niciodată nu o să lucreze. Nu de la mână la inimă, de la inimă și după aceea la mână. Acolo e rădăcina, în interior. Că de acolo vin. Și apoi Domnul Iisus Hristos le spune, roada necurăției se vede în exterior. Întotdeauna se vede în exterior. Și te rog, Mariu, să le pui pe screen, nu o să insist asupra lor. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Versetul 20. Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Ce iese? Versetul 21. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele. Gândurile rele. Evil thoughts. N-ai avut niciodată un gând rău? Să știi că am avut. Când plănuiești ceva și știi că e împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Prea curviile, uciderele, cu asta nu prea avem probleme așa, deci, Doamne ferește. Dar vedeți, avem cu aia, cu gândurile rele. Versetul 22. Furtișagurile. Nici cu asta, noi suntem, avem grijă, nu? Lăcomiile. How about that? Greed, I want more, și mai mult, și mai mult. Vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, când nu văd pe cineva bine, când mă uit unde nu trebuie. Hula, blasfemia, pride, trufia, mândria, nebunia, foolishness, toate astea ies din înăuntru. Și se văd în exterior. Și de fapt Domnul Iisus Hristos le spune și ne spune nouă, vrei să ai mâini curate? Vrei ca mâinile tale să fie curate? Poți să le speli cu orice, că tot nu se vor curăți. Că trebuie să începem de aici. Din inimă. Inima trebuie să fie curată. Ai grijă de inimă. Nu te mai îngriji de ce pui în stomac așa de mult. Inima. Vedeți, noi ne îngrijim să mâncăm cât mai sănătos și bine, e bine. How about să ne îngrijim de ceea ce punem în inima noastră, adică în mintea noastră, ce citim, ce vizionăm la televizor, la ce ne uităm pe internet. Știți voi, garbage in, garbage out. Punem gunoi înăuntru, gunoi o să iasă afară. Ceea ce avem noi nevoie, avem nevoie de o operație pe cord deschis. Fratele Sandu știe bine cum e aia. El știe din punct de vedere fizic lucrul ăsta. Și toți știm din punct de vedere spiritual. Avem nevoie ca Domnul să facă o operație în inima noastră. Și să ne spele El. Să ne spele cu ceea ce spală orice păcat. Cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să te întreb în această dimineață. Ne-am uitat și am văzut că sunt fățarnici. Doamne, ferește-ne, în primul rând să ne ajungem noi. Cum v-am spus, este foarte ușor. Legaliști. Să avem grijă să nu fim legaliști. Dar aș vrea să te întreb în această dimineață dacă ești născut din nou. Dacă Domnul Iisus Hristos a lucrat la inima ta, dacă ți-a spălat inima, pentru că singura modalitate de a schimba, de a curăța mâinile, este ca să începem de aici. De aceea, îndemnul meu este, haide să ne deschidem inima și haide să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să lucreze în ea. Haide să privim la Cuvântul lui Dumnezeu și să ne bazăm întotdeauna pe Cuvântul lui Dumnezeu, să lăsăm tradițiile oamenilor. Alea sunt bune, dar niciodată, să nu le înlocuim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu le ridicăm la același nivel cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tradiția trebuie să ne ajute, nu să ne împiedice. Tradiția o țin pentru mine, nu trebuie să o impun asupra altora. Și ne-a pus Domnul în trupul Lui, ne-a pus Domnul într-o biserică, în biserica aceasta locală. Haideți să demonstrăm dragoste. Haideți să demonstrăm că suntem niște oameni în a căror inimă este doar Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.